Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта праграма «Петарда» з Марой Нальчанской і Олегом Барцевичем, сябры. Менавіта мы ў бліжэйшыя паўгадзіны пазнаёмім вас з важнымі падзеямі чацвярга, 13 чэрвеня 2013 года. А паразмаўляем мы сёння пра тое, як просты супрацоўнік беларускага банку скраў больш за паўмільёна долараў у кліентаў гэтага банку. Пра тое, што знакаміты беларускі футбаліст Віталь Радзівонаў запісаў беларускамоўны сацыяльны ролік пра тое, як жыхары Партугаліі, Іспаніі да Італіі мігруюць у цэнтральную Еўропу, у суседнюю Польшу за пошукамі лепшай долі. Таксама пра тое, што можна чакаць ад візіту Александра Лукашэнкі ва Украіну, а таксама пра сённяшнюю заяву кіраўніка Беларусі пра жаданне больш актыўна развіваць адносіны з Еўрасаюзам.
Усё гэта ў «Петардзе», будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Супрацоўнік беларускага банка скраў з ячэек кліентаў 740 тысяч долараў. Злачынства ён учыніў напярэдадні звальнення. Мужчына трапіў пад скарачэнне.
Як паведамляе партал Тутбай, здарэнне адбылося яшчэ ў канцы 2012 года. Арганізатар злачынства адказваў за працу дэпазітарыя. Ён загадзя зрабіў папяровыя адбіткі ключоў ад індывідуальных банкаўскіх сейфаў. Перад звальненнем мужчына зрабіў дублікаты ключоў з саўка для мангала.
Зламыснік абчысціў дзве банкаўскія ячэйкі. У адной знаходзіцца 400 тысяч долараў, у іншай 340. Відэакамеры ён закрываў аркушом паперы. Грошы ля будынка банка мужчына перадаў свайму памочніку, паабяцаўшы яму за дапамогу ў захоўванні валюты палову сумы.
Аднак злачынства было раскрыта. Зламыснікам пагражае па 12 гадоў пазбаўлення волі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе тэма нумар 4. Знакаміты беларускі футбаліст, нападнік барысаўскага «Батэ» Віталь Радзівонаў запісаў беларускамоўны сацыяльны ролік. Відэа, у якім зняўся спартовец, накіраванае на папулярызацыю футбола.
Такім чынам, Віталь далучыўся да кагорты спартоўцаў, якія свядома спрычыняюцца да прамавання роднае мовы. Непасрэдна на запісе пабываў наш корэспандэнт Яўген Валошын.
Футбаліст Віталь Радзівонаў перазапісаў свой рэкламны ролік па-беларуску. Тэкст на родную мову пераклаў Лявон Вольскі, а прадзюсарам выступіў 19-гадовы мінскі студэнт.
Футбол. Он невазможен без уважэння. К саперніку.
Так гучыць рускамоўная версія роліка. Наведваем футбаліста і яго здымачную брыгаду падчас запіса беларускамоўнага голасу. Сціплая студыя месціцца прама ў кватэры гукарэжысёра Івана Кудзеркі. І вось як адбываецца гуказапіс.
Без павагі да тых, хто падтрымлівае сваю каманду, святкую перамогу, ці пераймаецца паразаю.
Паразу і без павагі.
І...
Рускамоўную версію роліка «Футбол гэта» за 5 дзён праглядзелі 28 тысяч чалавек. Цяпер форвард зборнай Беларусі і «Батэ» Віталь Радзівонаў перазапісвае відэа па-беларуску. Мастацкі пераклад тэкста зрабіў Лявон Вольскі. Цікавімся ў Віталя, чаму ён вырашыў зрабіць беларускую версію.
Практически сразу определілі, што будзе версія на двух языках. Единственное, што решалі, какую первую запускаць. Я очень часто встречаю в спортивной среде поддержку родного языка. Не только у футболистов, там и из других видов спорта, если удается пересечься где-то там на каких-то мероприятиях.
Зняў відэа той же продюсер Антон Мамоненко. Прыклады ён падгледзеў у роликах компаний Nike и Adidas. Падчас гуказапісу Віталь Радзівонаў вымаўляе некаторыя самабытныя беларускія словы ўпершыню. Што праўда, падыход да працы ў форварда перфекцыйны. Пакуль не вымавіць правільна, працягвае рупліва запісваць дублі. Беларускамоўную версію відэароліка плануюць змясціць на Ютубе ў пятніцу 14 чэрвеня. А на сайце euroradio.fm неўзабаве з'явіцца інтэрв'ю з Віталем Радзівонавым. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Жыхары паўднёвай Еўропы мігруюць у цэнтральную ў пошуках лепшай долі. Віною таму эканамічны крызіс, якім змагаецца гэты рэгіён.
І што цікава, пунктам прызначэння для іспанцаў, партугальцаў ці італьянцаў усё часцей становяцца непасрэдныя суседкі Беларусі, напрыклад, Польшча.
Болей на тэму з Дмітра Кустоўскага.
Эканамічны крызіс прымушае жыхароў паўднёвай Еўропы, іспанцаў, партугальцаў, італьянцаў і грэкаў пакідаць свае краіны. Адным з перспектыўных накірункаў у плане пошуку працы з'яўляецца суседняя з намі Польшча. Польскі часопіс Пшэкруй распавядае пра іспанца Мосіса Дельгада, які ўпершыню прыехаў у Польшчу 10 гадоў таму. Тады і вырашыў тут застацца, здзівіўшы ўсіх іспанскіх знаёмых. Працягвае Мосіс Дельгада.
Аказалася, што добра зрабіў, што застаўся ў Польшчы. Па адукацыі я філолаг, таму мне ўдалося знайсці працу у выдавецкай сферы. Я не адчуў так моцна крызісу, як мае блізкія ў Іспаніі. З аднаго боку хвалююся за сваю краіну, перажываю крызіс. З іншага радуюся, што ў Польшчу прыязджае ўсё больш людзей з маіх мясцін.
Цікава, што едуць у Польшчу не толькі з краін, якія цярпяць ад крызісу, але і з больш-менш эканамічна стабільных. Не так даўно Аль-Джазіра распавяла ў сваім рэпартажы пра эканамічныя поспехі горада Вроцлаў, куды імкнуцца не толькі інвестары, але і працаўнікі. Сваім меркаваннем дзеліцца француз Нікаля Ісман, які з'яўляецца супрацоўніком кампаніі Volvo Польска.
З'яўляюцца новыя будынкі, эканоміка развіваецца даволі дынамічна, ёсць шмат новых працоўных месцаў, таму многія замежнікі прыязджаюць сюды, каб працаваць у гэтым дынамічным асяроддзі.
Вядома, што Польшча з'яўляецца прывабнай краінай для працы альбо эміграцыі для многіх беларусаў. Паводле ацэнак кандыдата эканамічных навук Ірыны Важко, у мінулым годзе 2,5 тысячы беларусаў атрымалі від на жыхарства ў Польшчы альбо грамадзянства гэтай краіны. Прыток працоўнай сілы з Беларусі адзначаюць і польскія СМІ, прычым змянілася і праца, якую беларусам прапануюць у Польшчы, піша часопіс «Впрост».
У мінулым працаўнікі з тэрыторыі былога СССР уладкоўваліся на простыя фізічныя працы, напрыклад, на будоўлю. Цяпер жа фірмы даюць працу IT-спецыялістам і менеджарам.
Разам з тым трэба адзначыць, што палякі таксама не сядзяць на месцы. Згодна з дадзенымі, апублікаванымі галоўным статыстычным упраўленнем, у 2011 годзе з Польшчы выехала больш за 2 мільёны палякаў. Дмітрий Кустоўский, Еўрарады.
І тэма нумар два у нас на чарзе. Александр Лукашенко 18 чэрвеня наведае Украіну. Гэта першы візіт кіраўніка Беларусі ў Кіеў за доўгі час.
Магчыма, працяглая пауза ў афіцыйных візітах кіраўнікоў двух суседскіх краінаў звязаная з непрыемным інцыдэнтам двухгадовай даўніны. Тады Віктар Янукович не запрасіў Лукашенко на святкаванне 25-х угодку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Прычынай была прысутнасць на ёй старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу.
Лукашенко абвінаваціў тады афіцыйны Кіеў у вашывасці, а Барозу ўвогуле назваў казлом. Эксперты не выключаюць, што доўгачаканы прэсай цяперашні візіт таксама можа скончыцца скандалам. Дмітрий Лукашук.
Александр Лукашенко все ж таки наведая Киев 18 червня и сустренится со своим коллегом Виктором Януковичем. Эксперты не выключают, что эта поездка может сопровождаться скандалом. Международный оглядальник Роман Яковлевский, звертая увагу Еврорады на день визиту.
Именно на этот день Янукович повинен сустреться со своей оппозицией в Верховной Раде. Мне подается, что Януковичу важнее внутренние справы, чем гутерка с Лукашенко.
Сёлетний визит Лукашенко в Киев планавалі ўлады Украіны, і яны не маглі не ўлічваць такога супадзення двух падзей у графіку Януковіча, пагаджаецца палітолаг Юры Шаўцоў. Раман Якаўлеўскі не выключае, што сустрэча двух лідараў з-за апазіцыі можа апынуцца пад пагрозай. З такім прагнозам не пагаджаецца украінскі палітолаг Віталь Портнікаў.
Александр Лукашенко может быть хорошим поводом для срыва такого свидания.
Сорванные перамовы приведут до того, что Янукович здейснит свою погрозу и распустит непрацаздольный парламент. Что до проблем, то у белорусско-украинских отношениях их назбиралося шмат. Есть старые, отмова Украины признавать наявность еще советского долга перед Белоруссией померы ажно каля 140 миллионов долларов и Белоруссии кончаткового оформления домовы обмяжи помеж нашими краинами. А есть и новые. Киев собирается обмежевать колькость беларускіх нафтапрадуктаў на сваім рынку. Мінск абмяжоўвае продаж украінскага піва і цукерак. Раман Якаўлеўскі не выключае, што Лукашэнка нарэшце давязе да Кіева ўжо даўно ратыфікаваную дамову наконт вызначэння межаў. Віталь Портнікаў катэгарычна адмаўляе магчымасць станоўчага вырашэння гэтых застарэлых праблем.
Паверыць то, што Украіна можа расплаціцца за граніцу, я не магу. Паверыць то, што Александр Лукашэнка будзе гатовы рашыць гэты вопрос так проста бясплатна, я тоже не магу.
Ад сустрэчы кіраўнікоў двух краін Портнік не чакае нічога цікавага. Маўляў, пра што размаўляць кіраўнікам двух краін банкрутаў.
Все стоим на пороге девальвации белорусской национальной валюты, и я не думаю, что у Александра Лукашенко есть какие-то даже минимальные возможности спасти страну и население от очередного краха. И в Украине постоянно говорят о возможности девальвации гривны.
Белорусские эксперты и лечат, что политичный аспект встречи будет ширейшим.
Президент Беларуси будет в некой форме сприять тому, как Украина больше ориентовалась на мытный союз.
Сконцентруются керовники двух краин и на спробе вырашения экономичных проблем. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Петарда. 5 вибуховых тем на Еврорадио.
І у нас на часі сябры навіна нумар адзін сённяшняга дня. Александр Лукашенко хоча больш актыўна развіваць адносіны з Еўрасаюзам. Пра гэта ён паведаміў на сустрэчы са старшынёй дзяржаўнай думы Расіі Сергеем Нарышкіным.
Па словах кіраўніка дзяржавы, Беларусь у межах інтэграцыі будзе праводзіць вельмі актыўную палітыку. Ён лічыць неабгрунтаваным заявы асобных палітыкаў, у тым ліку і расійскіх, пра тое, што Беларусь кідаецца туды-сюды.
Улічваючы, што для нас важная эканоміка, нам трэба выбудоўваць звычайныя адносіны з ЕС, ні ў якім разе не ў шкоду нашаму саюзніку і братэрскай дзяржаве Расіі. Ад гэтага нікуды не падзенешся, канстатаваў кіраўнік Беларусі.
Ён дадаў, што беларускім уладам трэба больш актыўна рухацца ў кірунку ЕС, выбудоўваючы адносіны. Цытую, мы выдатна разумеем, дрэнныя адносіны з Еўропай у нас не на карысць адносін з Расіяй. Канец цытаты.
Заяву кіраўніка Беларусі адмыслова для Еўрарады пракаментаваў праўладны палітолаг Вадзім Гіен.
Беларуская палітыка, внешняя палітыка не менялась. И президент еще в 96-м, если не раньше, году сказал о многовекторности. От этого курса никто никогда не отказывался. Другое дело, что наши европейские и американские партнеры, они постоянно предъявляли Беларуси те или иные претензии. И, собственно говоря, сейчас можно говорить о том, что это Европейский Союз, он начинает несколько, если не переосмысливать, то корректирует свою политику в отношении Республики Беларусь. И, наверное, со стороны нашего руководства было бы глупо не сделать какие-то ответные шаги. И это и происходит. Видите, с какой интенсивностью сейчас идут межмидовские консультации, проходят различные встречи в разных столицах, и к нам приезжают люди. Я думаю, все это происходит в разных форматах. И это нормально. Европейский Союз наряду с Российской Федерацией остается нашим основным внешнеэкономическим партнером.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», сябры, ў якой мы размаўлялі сёння пра звычайнага супрацоўніка беларускага банка, які скраў больш за паўмільёна долараў у кліентаў гэтага банка, пра тое, што беларускі футбаліст Віталь Радзівонаў запісаў беларускамоўны сацыяльны ролік, пра тое, што жыхары паўднёвай Еўропы мігруюць у цэнтральную ў пошуках лепшай долі,
пра тое, чаго чакаць ад візіту Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну, ды наколькі сур'ёзна варта наколькі сур'ёзна варта ўспрыняць намеры Александра Лукашэнкі больш актыўна развіваць адносіны з ЕС. Гэта была праграма «Петарда», Мара Нальшанская
і Олег Барцевіч.
Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.